Сёння падчас сустрэчы з кардыналам Анджэла Амата, прэфектам кангрэгацыі па справах кананізацыі, папа Францішак зацвердзіў дэкрэты, якія тычацца прызнання цуду, мучаніцтва і гераічнасці цнотаў некаторых кандыдатаў да беатыфікацыі. У першую чаргу гаворка ідзе пра прызнанне цуду, здзейсненага праз заступніцтва італьянскай законніцы Джаваніны Франкі, заснавальніцы кангрэгацыі шпітальных сясцёр Маці Божай Балеснай. Будучая благаслаўлёная жыла ў 19 стагоддзі ў Кома на поўначы Італіі і большую частку жыцця прысвяціла служэнню цяжкахворым. Таксама святы отец зацвердзіў адзін дэкрэт аб прызнанні мучаніцтва за веру. Гаворка ідзе пра італьянскага святара з папскага інстытута замежных місій ксяндза Марыё Вергара і свецкага верніка катэхета Ісідора Нгей Колата з Мьянмы, забітых у 1950 годзе у гэтай азіяцкай краіне ў выніку антыкаталіцкага пераследу. Дэкрэты аб прызнанні гераічнасці цнотаў, зацверджаныя пантыфікам, тычацца 10 асоб. Сярод іх 4 законнікі. Французскі святар айцец Маўрысія Марыя Матэа Грыгу, заснавальнік інстытута Маці Божай спачування, нямецкі аўгустыніянін айцец Клімент Фюль, венгерскі кармеліт айцец Марсель ад Панны з Кармелю і італьянскі трапіст айцец Рамана Батэгаль. Таксама папа пацвердзіў гераічнасць цнотаў 5 законніц – сястры Розаліі Кадрон Жетэ, заснавальніцы Інстытута сясцёр міласэрнасці з Канады, сястры Марыі Розы Терезы Гайці Бауз Іспаніі, заснавальніцы кангрэгацыі сясцёр святога Юзефа з Жыроны, а таксама двух італьянак – сястры Орсалы Мезіні, генеральнай настаяцельніцы кангрэгацыі сясцёр малой місіі для глухіх, і сястры Марыі Схаластыкі ад Божага Провіду, генеральнай настаяцельніцы кангрэгацыі сціплых вучаніц боскага настаўніка. Пантыфік прызнаў таксама гераічнасць цнотаў свецкага верніка з Пуэрта-Рыка Рафаэля Кардэра Маліна.